capitolul 1, începând cu versetul 1. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată. Și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut, ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că El, că Dumnezeu e lumină și El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos. Și adevărul Lui nu este în noi. Amin.
Dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Lui și lucrarea ce se va face între noi și în această dimineață. Și în timp ce toți vom mijloci înaintea Domnului în rugăciuni tăcute, în rugăciune cu
urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Dacă sunt două dimensiuni care sunt absolut vitale bisericilor române din America, sunt cele două. Pacea în unitate și sfințirea în mijlocul unui neam ticălos și preacurmat. Și fie ca Dumnezeu să ne facă parte de amândouă. Pace unii cu alții, pace cu Dumnezeu, pace cu bisericile cu care suntem în relații și în același timp nevoia de o viață, de o puritate exemplară. În mijlocul acestei generații în care adevărul este compromis, în care normele adevăr, care până acum erau literă de lege, sunt puse la îndoială, sunt socotite ca relative, nu mai se știe și nu mai se acceptă și nu mai se respectă adevărul ca și absolut, e nevoie ca noi să dovedim că suntem copii ai Tatălui nostru care este Sfânt și suntem chemați și noi să fim Sfinți ca Tatăl nostru. În această dimineață aș vrea să ne ocupăm de un subiect care este intitulat cum să ai o inimă curată? Cum să ai o inimă curată? Poate vei întreba, de ce este așa de important să ai o inimă curată? Vreau să spun că este absolut vital să ai o inimă curată. În Biserica Catolică sunt mai multe taine. Cea de-a șaptea taină este taina aceasta numită ultima împărtășanie sau ultima ungere. Și scopul acestei ultimi împărtășanii este ca să îți dea preotul amnistie sau iertare de toate păcatele, pentru ca în momentul acela când pășești în veșnicie, să poți să fii cu o inimă curată, pentru că numai cei cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu. Singura problemă cu această ultimă împărtășanie este că moartea este ceva care ne ia pe cei mai mulți dintre noi prin surprindere. Moartea nu vine programată. Moartea nu-și anunță când vine cu segera să ne reteze. Și de aceea am văzut copiii care au murit în timp ce se nășteau. Am văzut copiii care au murit la 5 minute după ce s-au născut. Băiatul meu a murit la 10 zile după ce s-a născut. Nepotul părinților mei, cel mai dotat dintre toți nepoții pe care i-au avut părinții mei, a murit la 4 ani. Prietenul meu, coleg de cameră, unul dintre cei mai străluciți dintre studenții la medicină, la vârsta de 25 de ani, când toți ceilalți termina medicina, el a fost adus în urnă din Germania și a trebuit să vorbesc la mormântul lui. Nu știi când vine moartea. Nu știi când trebuie să pășești în veșnicie. Și este crucial, mai important decât tot ceea ce ai putut acumula pentru tot ce te-ai zbătut în ceea ce ai investit, este important să ai o inimă curată. Nu poate fi exagerată importanța unei inimi curate înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și în această dimineață aș vrea să vedem cum am putea să obținem o inimă curată. Problema cea mai mare care este pe pământ, problema cea mai mare între națiunile Pământului, problema cea mai mare în societatea umană, este problema numită păcat. Conflictul mare pe plan internațional nu este această inechitate în administrarea resurselor planetei. În sensul că o grupă de țări din nordul planetei monopolizează peste 85% din resursele planetei și cealaltă parte este lăsată în sărăcie. Nu aceasta este problema, o nouă ordine mondială, internațională, economică. Ci problema internațională numărul 1 este problema păcatului. Conflictele interetnice, conflictele pentru palma de pământ, pentru care se bat diferite națiuni peste tot pe pământ, nu este doar dorința aceea de a păstra o tradiție moștenită sau păstra anumite tratate scrise sau nescrise cu privire la până unde se întinde granița, ci problema numărul 1 este păcatul din inimă. Este pofta umană. Problema numărul 1 din familiile din generația aceasta. Câtă bătaie, ceartă, lacrimi, suferință este în familie, este indescriptibil. Este ceea ce spune poetul nostru Goga. La noi sunt codri verzi de braci și câmpuri de mătanse. La noi atâta fluturi sunt și atâta jale în case. Este jale în case. Sunt tragedii de nedescris, sunt abuzuri care se fac în mod reciproc. Bărbați și femeie, părinți și copii. Problema prin care trece România acum, în criza ei, în care se luptă să pășească în Europa, să-și ridice din nou fruntea sus în fața națiunilor pământului, nu este faptul că ne-au furat comuniștii Revoluția, ci problema numărul 1 este păcatul. Problema numărul 1 pentru lume în general este păcatul. Dar problema numărul 1 chiar pentru cel credincios este la fel păcatul. Cea mai mare problemă cu care ne confruntăm toți care am fost izbăviți cu mână tare din robia păcatului și în continuare suntem urmăriți ca de o fantomă de care nu putem scăpa, este problema păcatului. Care este motivul pentru care suntem biserici la o palmă de pământ una de alta și nu putem să stăm în unitate? Probabil în satul noi batem recordul în Hollywood. Într-un sat avem 3 biserici baptiste plus 2 misiuni. Numai în America găsește aceasta. Și care este problema? Păcatul din urmă. Cea mai mare problemă pentru oamenii lui Dumnezeu a fost păcatul. Problema numărul 1 pentru Avram, părintele tuturor celor credincioși, a fost păcatul. Vedeți ce păcat? Vom vedea în continuare. Problema numărul 1 pentru marele eliberator și arhitectul iudaismului, al lui Moise, a fost păcatul.
problema numărul unu pentru cel care a întemeiat o nouă dinastie în Israel, care a fost omul după inima lui Dumnezeu, problema numărul unu în viața lui a fost păcatul. Și păcatul ne urmărește pe toți. Și este crucial să știm cum am putea să frângem în noi puterea păcatului și să avem o inimă curată. Problema păcatului este cea mai importantă problemă pentru lume. Este cea mai importantă problemă pentru credincioși și pentru biserică. Problema păcatului este problema cea mai crucială, care a solicitat cel mai mult însăși dumnezeirea. Nimic nu a pus la test mai acut, mai dureros, mai costisitor dumnezeirea ca și problema păcatului. Francezii au o butadă care spune în felul următor: Le bon Dieu me pardonnera, il est son métier. Bunul Dumnezeu mă va ierta, că asta este meseria Lui. Crezând că Dumnezeu este doar acolo cu un burete care, atunci când are chef, ia buretele și șterge tabla cu păcatele noastre și în modul acesta rezolvă problema păcatelor. Nici pe departe nu este așa. Problema păcatului este una așa de serioasă încât n-a putut fi rezolvată de nici de Dumnezeu însăși, cu toată înțelepciunea, bogăția, cunoașterii Lui. Și El a trebuit ca să-L ia din cauza păcatului pe însul Fiul Său și să-L facă blestem și să-L facă păscat și să strige Fiului în disperare: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Nu există ceva mai devastator în lumea noastră ca și problema păcatului. Ceva mai grav, mai serios, mai costisitor. De aceea, haideți să luăm aminte cum în această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, am putea ieși toți de aici eliberați. Eliberați de una dintre cele mai devastatoare plăgi din univers. Și să ieșim cu inima curată. Și să putem să ne uităm la Dumnezeu față în față. Și să ne sculăm dimineața și când ne uităm în oglindă să nu ne rușinăm de propria noastră imagine. Să ne uităm în ochii soțului și în ochii soției și cu o inimă curată să fim în stare de un nou început, de o nouă iubire, de o nouă transparență. Și să lăsăm în urma noastră o moștenire sfântă pentru copiii și nepoții noștri. Primul lucru pe care aș vrea să ne uităm din textul pe care l-am citit este deghizarea păcatului. Nimic nu este mai înșelător, nimic nu este mai deghizant, nimic nu se camuflează mai abil ca și păcatul. Păcatul se prezintă în culorile cele mai roz, în promisiunile cele mai extravagante, în bucuriile cele mai de lux. Așa se prezintă păcatul. În momentul când a venit prima dată diavolul la femeie și a spus: uite pomul acesta, rodul acesta te poate să facă pe o cale mult mai directă ca și Dumnezeu. Și pomul era plăcut la privit și bun la gust, era seducător. Și femeia l-a luat și a mâncat și a dat și bărbatul ei. Dar dacă ar fi văzut Eva atunci, că din cauza acelui păcat, peste câțiva ani, va sta cu propriul lor copil în brațe, într-o baie de sânge, și se va întreba cum este posibil așa ceva. Și apoi dacă mama Eva ar fi putut să se uite la toate crimele făcute de-a lungul viacurilor din cauza unui singur păcat, la toate atrocitățile, la toate samavolniciile incredibile pe care bestia umană le-a făcut de-a lungul istoriei, oare nu și-ar fi smuls părul? Oare nu și-ar fi umplut capul cu țărână? Oare nu ar fi fugit de păcatul acela cât îi vedeau ochii? Păcatul este seducător, este dulce ca mierea, dar la urmă lasă numai amărăciune și pustiire. Păcatul se deghizează și, în primul rând, îi minte pe alții. Ai trăit în duplicitate o întreagă săptămână. Din cauza conștiinței care te împovedește să te duci să te împlinești obligațiile religioase, vii la biserică. Și vii la biserică și dai mâna cu fratele, cu sora, dai mâna cu pastorul și pastorul îți întreabă ce faci, frate, slavă Domnului, bine. Și încerci să pozezi a ușă de biserică. Și încerci să pozezi că ai trăit o viață de victorie și săptămâna aceasta. De faptul că ești în controlul situației. Și încerci să induci în alții o minciună că este bine cu sufletul tău. Asta face păcatul. Minte pe alții. Dar dintre lucrurile frecvente, mai ales în America, pentru bărbați, este această sete după nuditate. Este această obsesie la unii bărbați de a se uita la reviste care prezintă trupuri goale de femei. Și este această patimă de care apoi nu pot scăpa. Să fie atras spre reviste, spre filme, spre imagini, mutare. Și dacă lași sufletul acolo, vei vedea că este un lanț puternic, un lanț care te leagă, care te pângărește, care te mângește. Și vom vedea în continuare ce se produce. Dar vii și te uiți la soție și zici, ei, nu s-a întâmplat nimic, și încerci să te porți ca și cel mai atent și mai sensibil soț, când de fapt ești o minciună și înșel pe alții. Păcatul minte și minte pe ceilalți. O viață mizerabilă este o viață trăită în duplicitate, o viață trăită în minciună. Păcatul nu numai că îi minte pe alții, ci păcatul te minte pe tine însuți. După ce ai pozat în fața altora cu o anumită mască, încep ca masca aceasta să o crezi că este de fapt fața ta reală. Și nebunia este să crezi propria ta minciună. Asta înseamnă nebunie. Biblia spune, în textul pe care l-a citit, dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri. Asta face păcatul. Zici că n-ai păcat, te minți pe tine însuți. Și păcatul este înșelător. Este seducător să-ți justifici pornirile. E, ce parcă alții nu fac? Nu pretind eu că sunt un șur de biserică. Lasă că l-am văzut eu și pe cei din comitet, ba și pe pastorul, umblând în duplicitate. Nu-i mare lucru. A justifica păcatul, a-l raționaliza, a te scuza cu el, a găsi alibiu pentru practicile tale murdare, este ceea ce face păcatul, te minte pe tine însuți și te aduce la nebunie. Nebunie nu la faptul că e nevoie să fii internat la un spital de vreme bun, ci la nebunie în a disprețui, a disconsidera legea morală a lui Dumnezeu, care este legea numărul unu din universul acesta. Legea morală a lui Dumnezeu. Și nebunia este să calci legea lui Dumnezeu și să pretinzi că totul va fi bine. Asta este nebunia. Păcatul în perversiunea lui minte pe alții, te minte pe tine însuți și îl minte pe Dumnezeu. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos pe Dumnezeu. Nu este așa că vine Duhul Dumnezeu la noi și ne convinge că a sta mult în fața tembelizorului este ceva care îți încarcă cugetul. A sta în fața imaginilor de nuditate senzuale care sunt acolo este ceva ce Duhul Dumnezeu îți șoptește că nu este bine. Stinge tembelizorul. Sau sunt alte practici pe care le ai. Și Duhul Dumnezeu vine și te convinge și tu zici, nu este adevărat. și te iai la discuție și raționament cu însuși Dumnezeu. În a justifica practicile necurate, practicile păcătoase, lucrurile care te conduc la rău și a spune, nu e nicio problemă, nu e niciun bai. Nu este așa că Dumnezeu spune, dacă în har nu dai mai mult din avuturile tale lui Dumnezeu, dacă contribuția ta la lucrarea lui Dumnezeu este mai puțin de 10%, este o rușine a harului. Este o batjocură pentru moartea sacrificială a lui Iisus Hristos, dacă nu ne putem ridica deasupra legii. Dar tu justifici cheltuielile și așa mai departe și îl furi pe Dumnezeu și îți argumentezi cu el, că nu se cade, că ai cheltuielile tale, de ce să dai bani, nu e destul. Nu dai la oameni, nu dai la o biserică, dai lui Dumnezeu. Pentru că asta Dumnezeu este ceea ce cere. Dar te iai la discuții, la comentarii. Și îl faci pe Dumnezeu însăși, mincinos, și Dumnezeu este de aceea întristat și stins în noi. Sunt slab, dar nu rău. Sunt greșit, dar nu păcătos. Sunt bolnav, dar nu de moarte. Asta este atitudinea noastră de a ne justifica păcătoșenia și pornirile inimii noastre îndreptate spre poftă și necurăție. Aș vrea să ne uităm la al doilea punct din acest subiect, cum să ai o inimă curată. Primul a fost deghizările păcatului, al doilea este distrugerile păcatului. V-am spus că diavolul, că păcatul se prezintă în luminile cele mai strălucitoare, în culorile cele mai pastel, mai roz. Dar după aceea aduce amărăciune, aduce tristețe, aduce o ruină pe care nici măcar nu putem cuprinde în toată extensia ei, ori de câte ori am încercat să vedem care sunt devastările păcatului. Ascultați-mă la câteva pe care le prezintă textul acesta. Zice așa în versetul 4, v-am scris aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Primul lucru pe care îl distruge păcatul într-un om și în special în viața unui credincios este bucuria. Păcatul distruge bucuria. Păcatul distruge bucuria mântuirii. Țineți minte când David a păcătuit? Știți care este primul strig? Doamne, dă-mi iarăși bucuria mântuirii mele. Pentru că chiar dacă se prezintă cu gură mare, plină de râs și de veselie și de culori roz, păcatul în final, după ce l-ai gustat, îți fură bucuria. Povestea fratele Iosif Zon de prieteni de-ai lui, de pe vremea studenției, care erau printre studențe cei mai dedicați, mai implicați în lucrarea de tineret din Biserica din Cluj. Dar după ce au terminat școala, s-au dus fiecare la repartiție și a progresit, nu dintr-o dată, ci pas cu pas, au fost atrași din ce în ce mai mult de poziția socială, de avantajele elitei de partid. Și-au făcut compromis după compromis până când au ajuns acolo sus, membri de partid, în poziții de influență și sigur că nu mai puteau să meargă la biserică, sigur că nu mai puteau ca să se identifice cu Hristos și cu urmașii lui Hristos. Dar ei știau unii de alții și pentru că nu puteau să meargă la același potop de desfrâu și fără de lege ca ceilalți, beții și curvii, se strângeau ei împreună la sărbătorile mari ale creștinismului, la praznicul Crăciunului. Și când se strângeau împreună, făceau mâncare, petreceau, mai trăgeau câte un pahar de vin și după aceea încercau să cânte. Nu știau cântece de pahar și cântece de petrecere și nu le rămâneau ceva decât să cânte cântările Sionului, cântările Evangheliei. Dar după primul și al doilea verset, li se neca gâtul de plâns. Pentru că nu poți să ai bucuria Domnului, care este tăria celui credincios, atâta vreme cât stai în păcat. Nu poți ca să fii și cu banul obsedat de lucrurile materiale. Nu poți să fii nici cu sexul obsedat de plăcerile trupului. Nu poți fi nici cu alte lucruri și în același timp să ai bucuria Domnului viața ta în zile bune și zile de încercări. Păcatul distruge bucuria și cel mai mizerabil în lumea aceasta nu este bețivul care îi place băutura, bea, ajunge în șanț, se trezește iară și din nou își dorește mai mult decât orice sticla. Nu acesta este cel mai mizerabil dintre oameni, ci cel mai mizerabil dintre toți oamenii este credinciosul. Credinciosul care este suficient de sfânt ca să nu se poată bucura de păcat. Dar nu este destul de sfânt ca să poată birui păcatul. Este viața aceasta de compromis, trăită de Lot, în care era în Sodoma, dar în același timp era scârbit de Sodoma și de prihănitul acesta și nu ia zile acolo. Dar în același timp nu făcea mișcarea aia radicală să se smulgă din mijlocul acelei generații și să trăiască mai bine acolo, lângă copacii lui, stejarii lui Mamre, izolat de pustietatea care era în Sodoma, dar să aibă bucuria mântuirii. De aceea, pentru numele lui Dumnezeu, în această dimineață am văzut multe fețe întristate. Și prima mea intenție a fost să vă întreb, oare chiar așa de mult v-a supărat Dumnezeu în dimineața aceasta de n-aveți bucuria Domnului nimeni? Cu ce vă mustrat? V-a lovit cu buzduganul peste fălci de n-aveți bucuria Domnului nimeni? Sau este consecința păcatului care v-a furat bucuria mântuirii? Fiindcă sunt inimi care sunt împovorate. Și o inimă împovorată de păcat este o inimă care nu are bucurie. Și dorința mea în această dimineață, pentru toți care suntem aici, inclusiv pentru mine, este ca Dumnezeu să mă spere din nou, să-mi dea o inimă curată. Amin. Și să ieșim plin de aici, de bucuria Domnului. Și când ne întâlnim cu ceilalți, să uite la noi, ce se întâmplă cu tine, parcă ai câștigat losul cel mare, loteria de milioane. Eu am câștigat mai mult decât un los de milioane. Am câștigat o inimă curată și nimic nu este mai valoros în lumea aceasta decât o inimă curată cu care îl vedem pe Dumnezeu. Apoi păcatul nu numai că îți distruge bucuria, ci păcatul îți distruge sănătatea. Este mare discuție, am înțeles că și la dumneavoastră în biserică a fost discuție între diferitele puncte teologice, o anumită categorie care spune mântuirea nu se poate pierde, altă categorie care spune mântuirea se poate pierde dacă nu avem grijă. Nu aș vrea, că nu este timp și n-aș vrea să produc confuzie, dar aveți grijă la un lucru. Un copil al lui Dumnezeu care păcătuiește și care nu vrea să se lepede de păcatul lui, pierde bucuria, apoi pierde sănătatea. Unul dintre copiii lui Dumnezeu care persistă în păcat nu trebuie să fie așa de mult grija bisericii, vai să ne scandalizăm, este Dumnezeu cel care îi aplică pedeapsa. Și pedeapsa este corespunzătoare cu această împotrivire, rebeliune pe care o are față de mustrarea Domnului. Și primul lucru pe care îl face este Dumnezeu să atinge de sănătatea lui. Uitați ce scrie în 1 Corinteni 11 cu 30. De aceea, din pricina păcatului, din pricina nemărturisirii păcatului, din pricina faptului că veniți la masa Domnului și vă împărtășiți cu sângele și cu trupul lui Iisus Hristos, cu o inimă murdară. De aceea sunt printre voi mulți neputincioși și bolnavi. O bună parte din suferințele și bolile prin care trece omul sunt date din cauza păcatului. În final, toate bolile, în ultimă instanță, sunt din cauza păcatului, dar sunt anumite boli care sunt în mod direct, în mod strâns legat de păcat. Dacă ai o fire nervoasă, unul care nu ești controlat de Duhul Dumnezeu ca să-ți stăpânești pornirile emoționale, firești, ești unul care pușcă, fie la nivelul fierii, fie la nivelul stomacului, fie la nivelul intestinelor, fie la nivelul inimii, și numai te trezești cu ulcer, te trezești cu nevroză cardiacă, te trezești cu tot felul de boli, te întrebi de la doctor la doctor, domnule, ce se întâmplă să vină de leac? Și leacul nu este în hapuri. Leacul nu este în diazepam sau mai știu orice alte surogate, ci leacul, vindecarea este în a scoate păcatul din viața ta. Poate cel mai evident exemplu este boala aceasta care, SIDA sau AIDS, care este consecință directă între necurăția sexuală și boala venerică, AIDS sau SIDA. Multe din bolile noastre, majoritatea oamenilor din România mor de boli cardiovasculare. Și cauza bolilor cardiovasculare este o alimentație nerațională, fumatul și stresul. Toate astea sunt păcate în Biblie, nu știți? Îmbuibarea este păcat. Fumatul este păcat. Stresul, îngrijorarea, preocuparea, tensiunea permanentă este păcat. Aduceți la cunoștința lui Dumnezeu toate nevoile voastre, toate cerile voastre. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere va păzi inimile și gândurile lui Iisus Hristos. Este ceea ce e nevoie să facem în viața noastră, să ne relaxăm în mâna lui Dumnezeu și să evităm bolile cardiovasculare. Cu fiecare stres, cu fiecare tensiune, cu fiecare noapte în care te vârtești ca și un tirbușon sau ca și un ventilator în așternutul tău, pentru că nu te lași în mâna Domnului plin de încredere, nu faci altceva decât mai adaugi încă un cui la sicriul tău. Păcatul aduce boală. În cea mai mare parte. Sunt anumite boli infecțioase sau boli genetice care nu este o legătură așa de directă ca și alte boli. Nu vreau să spun acum pe toți care sunteți bolnavi aici, îi datorită păcatului. Nu. N-aș vrea ca nimeni să iasă de aici cu concluzia că de acum orice boală e din cauza păcatului și te duci la o soră și începi să o mustri pe soră, așa mergi. Vă rog frumos, nu faceți această greșeală și enormitate de consilier, ci fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Și atunci când el este bolnav, să se întrebe, Doamne, oare nu este din cauza unui păcat care este în viața mea? Doamne, cercetează-mi inima și rărunchii și vezi dacă sunt pe o cale bună și du-mă pe calea veșniciei. Este nevoie de a ne cerceta pe noi înșine, nu să fim judecătorii care să mergem să scoatem paiul din ochiul altora și noi să avem bârnă groasă și lungă în al nostru. Apoi, devastarea păcatului este odată la nivelul pierderii bucuriei, la nivelul pierderii sănătății și este la nivelul pierderii puterii în rugăciune. Cei care vă jucați cu păcatul, cei care șchiopătați de amândouă picioarele, nu este nimic mai tragic în această lume decât să fii și cu diavolul, și cu mamona, și cu Hristos. Decât să stai și cu împărăția lui Dumnezeu și cu împărăția diavolului. Nimic nu este mai devastator. Pentru că vine vremea mai degrabă decât îți imaginezi. Când ai da ce ai mai bun în lume, numai ca Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea și Dumnezeu nu te poate asculta. Nu din cauza faptului că urechea lui este prea tare și nu poate auzi rugăciunea. Nu din cauza faptului că brațul lui este paralitic sau este slab și nu poate să intervine și să facă minuni și semne. Nu din cauza acestor lucruri, ci din cauza faptului că între tine și el s-a pus un zid gros, impenetrabil al păcatelor tale și rugăciunile sunt împiedicate să ajungă în prezența lui Dumnezeu. Păcatele noastre ne despart de noi și Dumnezeu și îl împiedică să ne asculte. pentru a păstra canalul acesta liber între mine și Dumnezeu, sunt gata să fac orice, să-mi cer iertare de la oricine am greșit, să corectez orice situație, numai pentru ca să știu că la orice moment, când îmi ridic fața către cer, Dumnezeu strălucește cu fața lui către mine. Rugăciunile mele sunt ascultate și că am intrare slobodă la camera de audiență a împăratului împăraților, Domnul domnilor și președintele președinților. O inimă curată deschide cerul. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui cu o inimă curată. Ce face alt păcatul? Păcatul nu numai că îți pierde puterea rugăciune, ci păcatul îți duce la pierderea influenței în jur. Păcatul tău să nu te oprească de a merge în cer, dar păcatul tău s-ar putea să oprească pe alții de a merge în cer. Nimic nu este mai contagios, mai infecțios decât păcatul. Ați constatat lucrul acesta, mai ales părinții. Dacă ți-o scăpat gura și ai lăsat un banc la copiii tăi care este așa ambigu, nu trebuie să repeți a doua oară bancul, să fii sigur că copiii tăi au reținut. Pentru că l-au prins imediat, s-au lipit de el ca crazy glue, lipiciul acela nebunesc, care lipește tare și imediat. Așa se lipește răul și păcatul de cei din jurul nostru. Pe când un lucru bun e nevoie să-l repeți mereu și mereu, să-l bați cu cuie, să-l repeți dimineața și peste o lună și peste un an, în speranța că cumva se va lipi de noi. Dar păcatul este altfel, este molipsitor, este contagios, mai contagios decât orice. Avram. V-am spus de Avram. Avram este părintele tuturor celor credincioși. Este numit prietenul lui Dumnezeu. Dar Avram ajunge în Egipt și în Egipt tituiește o minciună. Și minciuna este următoarea. Sara, care era sora lui vitregă, sora lui vitregă, să spună, nu este sora mea, adică nu este soția mea, ci este sora mea. Un adevăr pe jumătate. Acum, ascultați-mă cu atenție, toți cei care vă jucați cu adevărul și vă jucați cu cuvintele. Un adevăr pe jumătate este totdeauna minciună 100%. Un adevăr pe jumătate este minciună 100%. Și noi credem, mai ales cei care am crescut în societatea comunistă care era bazată pe minciună, care era un modus vivendi minciuna, în care ziceai, este singura șansă de supraviețuire minciuna, noi am venit cu acest balast în America și în continuare suntem maestri ai mistificării, a folosirii cuvintelor în scopul obținerilor intereselor noastre. Atenție, pentru că uitați ce s-a întâmplat cu o jumătate de minciună în viața lui Avram. O jumătate de adevăr. Ce face copilul lui? Copilul lui minte nu jumătate, ci minte 100%. Isaac preia minciuna tatălui său și uitați cum merge. Nu trebuie să învețe de două ori. Nici măcar n-a fost în viață. Ci în mod fără să-ți dai seama, ca și o pată de ulei care se întinde, ca ceva care este în atmosferă, ca și o radiație, pătrunde fără nicio posibilitate de obstacol. Și s-a contaminat Isaac. Și Isaac pasează mai departe microbul minciunii cui? Lui Iacov. Și nu fortuit de împrejurări, că era necesar ca să mintă să scape viața. Ci acum mintă ca să obțină lucruri, ca să înșele. Și se îmbracă cu haine, cu piei de ier și merge la taică-su și spune: eu sunt Esau, s-a venit să mă binecuvintez și să-mi dai drepturile din născut. Minciuna pe jumătate la bunicul, minciuna 100% la tată și apoi la fiu, minciună perversă, făcută cu sânge rece, lucrată în detalii împreună cu mama sa. Minciună. Uitați-vă la copiii lui Iacov. 10 dintre ei fac un complot samavolnic în care îl vând pe cel mai bun, pe cel mai sfânt dintre ei și să-și acopere invidia, gelozia, să-și acopere răutatea inimii, vin cu una dintre cele mai perfecționate sau profesioniste minciuni. O haină muiată în sânge, o trimit la taică să uite de zăvesc dacă nu cumva haina fiului tău. Și îl țin pe bătrânul lor tată cu perii încărunțați și cu inima sfâșiată vreme de 15-30 de ani. În minciună și plătește scump păcatul străbunicului, a bunicului și a lui. Plătește adânc vremea aceea în care credea că Iosif este sfâșiat de fiare. Asta face păcatul. Am văzut consecințe ale păcatului în viață de slujire, ca și pastor, ca și lucrător în biserici, în care am văzut că unul și-a permis să facă o aventură, nimeni nu știe, a curvit, peste câteva vreme soția a făcut același lucru. Apoi, plaga curviei s-a răspândit în familie. O să vedem mai departe, în cazul lui David. Nu vă jucați cu păcatul oamenilor. Ce moștenire le lăsați copiilor voștri? Nu puteți să fentați, nu puteți să pozați, nu puteți să faceți slalom în viața spirituală, crezând că puteți să driblați cum vreți. Păcatul este cel ce lăsați, vreți, nu vreți, copiilor voștri. Minciuna, spiritul acesta de a erupe, de a fi necontrolat în mânie, dorința voastră după bani sau poftele trupului, ăstea se transmit în jur. Și asta este moștenirea cu care întâmpinați pe copiii voștri? Asta este ceea ce face păcatul. Distruge influența. Și nu este vorba numai de sufletul tău, ci este vorba de sufletul celorlalți care vin după tine. Și cu fiecare generație acest păcat se amplifică, rodește mai mult, semeni puțin și secere mult. David, același lucru, influența lui David, a chemat-o la modul cel mai secretos posibil, conspirativ, pe Bathsheba, a chemat în dormitorul lui. S-ar putea ca unul din slujile lui, cei mai apropiați, să fi știut, dar mult posibil că doar David și Bathsheba știu. Și păcatul acesta a crezut că poate fi controlat acolo. Știți ce se întâmplă peste câteva vreme? Unul dintre băieții lui o violează pe o fată de-a lui, soră. Și după ce o violează, o trimite afară cu picioare în frunte, în fața lui. Curvia lui
este amplificat în generația care urmează un incest în familie. Și apoi, ceea ce face fiul său după ce încearcă lovitura aceea de stat, ia 10 dintre țiitoarele tatălui său și intră pe terasa palatului, ca la Revoluție, în care toată națiunea era strânsă acolo, intră la ele în văzul națiunii întregi. Asta este ceea ce face păcatul. Nu vă jocați cu păcatul. Păcatul este devastator, este molipsitor, este contagios. Se transmite, se amplifică cu fiecare generație. Îi afectează pe cei din jurul nostru. Și mai bine să ți se lege o piatră de boală de gât decât să faci să păcătuiască unii dintre acești micuți copii care ți-a dat Domnul spre creștere pentru el. Asta face păcatul. Dacă vrei să te joci cu el, vei gusta și vei ști ce trist și amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine, Dumnezeul oștirilor, spune Dumnezeu. Deci păcatul aduce devastări, în primul rând ne ia bucuria, păcatul ne duce la pierderea sănătății, pierderea puterii rugăciunii, pierderea influenței în jurul celorlalți și David spune: nu mai am mărturie, nu mai am cuvânt, nu mai am ce să povestesc despre minunile și laudele, despre lucrările lui Dumnezeu, pentru că păcatul îți oprește mărturia. Nu e așa că atunci când te-ai certat de s-a auzit până al treilea bloc, să te duci la vecin să spui: măi vecine, vină la evanghelizare, că avem un predicator care vine, vino și ascultă Evanghelia. Și cine se uită la tine, îți bagi joc de mine sau ești chiar așa de ipocrit să nu-mi dau seama ce faci? Adică, după ce te-ai certat, după ce ai spus vorbele pe care le-ai spus, mai e curajul să vorbește Dumnezeu de sfințenie și neprihănire? Nu este așa că atunci când ai făcut ce ai făcut, trebuie să fii mare ipocrit. Mare ipocrit, fără obraz, ca să apoi să-ți faci morală la copii după ce te-ai dat în spectacol într-o ceartă în familie. Nu e așa că cuvintele tale nu mai au nicio influență. N-au nicio valoare. Apoi păcatul duce la pierderea răsplății în ceruri. 2 Ioan, capitolul 8, spune în felul următor: păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină. Frați și sorori, toată lumea se uită cu admirație la America, ca la cea mai democrată societate. Dar să știți că în cer nu este democrația americană nici pe departe. În cer nu sunt aceste principii ale Revoluției franceze: egalité, fraternité, liberté, în care toți vom fi o apă și un pământ. Vom avea aceeași uniformă chinezească, ca să nu intrăm în competiție unii cu alții și ni se taie balconul de la casă să nu cumva să avem ceva din moștenirea burgheză în încercarea comunistă de a uniformiza masele. În cer vom avea fiecare dintre noi răsplată potrivit cu binele sau răul pe care l-am făcut pe acest pământ. Vor fi grade diferite. Sigur că vom fi mântuiți prin har și numai prezența acolo va fi suficientă. Dar apoi, pentru o veșnicie întreagă, vom avea răsplătiri din partea lui Dumnezeu conform cu binele pe care l-am făcut. Și păcatul este cel care ne distruge răsplătirea în ceruri. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre în ceruri. Frați și surori, pentru plăcerea de o clipă a păcatului, nu fiți iresponsabili, nu dovediți prostie cu carul să vă ruinați moștenirea din ceruri pentru câteva clipe de plăcere aici, ci fiți înțelepți și strângeți-vă comori în ceruri și păstrați-le apoi printr-o viață curată și sfântă înaintea lui Dumnezeu. Apoi păcatul duce la pierderea vieții
însăși duce la pierderea vieții. În 1 Ioan 5:16 vorbește despre un păcat care duce la moarte. Sunt păcate care, mustrate de Dumnezeu, nu vrei să te lași de ele. În final, duc la moarte. Textul pe care l-am citit înainte, în 1 Corinteni 11:30, spune așa: de aceea sunt printre voi mulți neputincioși, bolnavi și nu puțin dorm. Ce înseamnă asta, nu puțin dorm? Nu puțin sunt somnambuli la biserică, ca unii dintre participanții în această dimineață? Nu la asta se referă la somn fizic, ci se referă la somn, la faptul că au murit fizic. Au murit prematur din cauza păcatului. Sunt atitudini pe care, dacă persistă păcătoase în viața omului, Dumnezeu este cel care te lovește cu nuiaua. Și dacă nu te lovește cu nuiaua, poate printr-o încercare în familie, poate printr-o încercare ce este drag, poate printr-o încercare în sănătate, nu vrei să te pocăiești, nu vrei să te întorci la El, Dumnezeu te lovește de moarte. Balaam, prorocul lui Dumnezeu, a fost scăpat de o măgăriță, dar Îngerul Domnului era acolo ca să lovească de moarte. Țineți minte de prorocul Domnului care n-a ascultat și leul l-a mâncat pentru că n-a ascultat de porunca Domnului. Aș putea să vă dau multe exemple. Pentru cei care sunteți din Oradea, știți de unul dintre tinerii din Oradea, căsătorit, botezat, căsătorit, dar care a început apoi să trăiască în lume. Și-a trăit o vreme în lume și pentru că era destul de cunoscut el și familia lui în comunitatea din Oradea, s-a dus în altă parte ca să poată să păcătuiască cum vrea. Să bea și să curvească. Și Dumnezeu a avut o vreme răbdare cu el. Dar s-a dus în Turnul Severin, unde a zis: Doamne, nu mă cunoaște nimeni și fac ceea ce îmi place. Și după câteva zile, după ce a locat acolo, o bară de metal a căzut în cap și l-a omorât pe loc. Pentru că păcatul este cel ce distruge viața. Și nu te poți juca. Nu te poți juca cu îndurarea, cu bunătatea lui Dumnezeu. Atenție, cei care în continuare aveți păcate de care nu v-ați lăsat. S-ar putea ca Dumnezeu să nu vă mai dea șansă la următorul păcat la care continuați să-l faceți de ani de zile. Să fi trecut peste linia aceea în care nu mai este întoarcere, linia aceea în care vine implacabil judecata lui Dumnezeu. Pe vremea comunistă erau luptele acestea între pastorii din țară care vreau să scape de orice compromis, vreau să scape de această manipulare pe care departamentul cultelor o făceau, prin care trebuiau să facă declarații și să reglementeze serviciile și să facă declarații cu privire la membrii bisericii și la numărul de botez și așa mai departe. Și era lucrarea aceasta începută cu fratele Iosif, cu Liviu Ola și cu ceilalți, și vroia ca să preia conducerea foarte compromisă a Uniunii Baptiste din România. Dar erau altă parte care erau vârduți, erau code de topor în mâna comuniștilor. Și un pastor din nordul Moldovei, la congresul acela în care s-au mobilizat toate forțele de bine care au încercat să aducă curățire în rândul conducerei Uniunii Baptiste, unul s-a dat în mâna comuniștilor să le facă planurile. Și după ce a reușit ca să aducă compromis pentru congresul acela, s-a întors înapoi în mașina lui, aproape nouă, spre Moldova. Și când s-a întors spre Moldova, a avut un accident de mașină în care a fost proiectat afară și a fost într-un pom ucis pe loc. Mașina s-a întors, a fost pe picioarele ei, fără nicio zgârietură, cu ușile închise și cu motorul pornit, în stare perfectă de funcționare, fără nicio zgârietură. Dar a fost demonstrația lui Dumnezeu, a judecății lui, pentru cineva care s-a jucat prea mult cu îndurarea și răbdarea lui Dumnezeu. Atenție! Atenție cei care continuați să cochetați cu păcatul! Atenție cei care luați cu superficialitate jertfa lui Iisus Hristos și călcați în picioare sângele mielului, după ce ați fost spălat odată și înnoiți în Duhul lui Dumnezeu. Nu vă mai jucați cu păcatul, pentru că judecata lui Dumnezeu este severă și aspră. Este ceea ce spune autorul din Evrei. Credeți că vom scăpa noi dacă disprețuim o mântuire așa de mare? Dacă cei din vechime n-au scăpat, cum vom scăpa noi acum dacă ne socotim sângele lui Iisus Hristos și disprețuim Duhul Harului? Cum? Este exemplul care se întâmplă într-o familie. Te duci cu copilul într-o aniversare sau la o întâlnire în care sunt mai mulți copii și la întâlnirea aceea copilul este un hyper din ăsta care e neascultător, care tot timpul caută culminarea să facă ceva care să dea toate lucrurile peste cap. De la faptul că trage fetițele de cosițe, de la faptul că le înghiotește, la faptul că ea înghețată se joacă cu prietenii cu lingura și așa mai departe, mama se uită la el, îl ia între patru ochi, spune, hei, puștele, cumințește-te că altfel este rău. După ce scapă de acolo, pornește din nou, gem în diete și prostii de genul ăsta. Îl ia în baie, te uiți în ochii lui, îi dai două la fund și îl trimiți înapoi. Vezi că după toată corecția nu se întâmplă nimic, știți ce rămâne de făcut? Îl ia de mână și acasă. Este ceea ce face Dumnezeu cu unii dintre noi. Mulți dintre frații noștri au murit prematur din cauza păcatului la care au ținut, pe care n-au vrut să-l lase, pe care l-au mâncat ca pâine și l-au băut ca apă. Atenție! Atenție, pentru că păcatul devastează teribil. Și în final, ceea ce duce păcatul, duce la pierderea cerului. La pierderea părtășiei pentru veșnicie cu Dumnezeu. Chiar dacă a fost multă informație pe care v-am lăsat-o până acum, aș vrea să vă mobilizați și să țineți minte următoarele trei propoziții. Păcatul te duce mai departe decât vrei să mergi. Te duce până în fundul iadului. Păcatul te ține mai mult decât vrei să stai. Te ține o veșnicie. Păcatul te costă mai mult decât ești gata să plătești. Păcatul te costă viața veșnică și te costă cerul. Mai este careva dintre dumneavoastră, dintre noi, așa de iresponsabil, așa de limitat la minte, ca să se mai joace cu păcatul? Nu ar trebui să fugim de păcat ca de diavol și să ne lipim tare de bine? La asta suntem chemați în această dimineață. Să ne depărtăm de rău și să ne lipim tare de bine. Deghizarea păcatului, distrugerile păcatului. Următorul punct pe care aș vrea să-l discut este descoperirea păcatului și ultimul, dezlegarea de păcat. Deci cele trei lucruri pe care aș vrea să le rețineți din prima parte este așa. Păcatul te duce mai departe decât vrei să mergi. Păcatul te ține mai mult decât vrei să stai. Și păcatul te costă mai mult decât ești gata să plătești. Deci vreau să ne întoarcem acum la descoperirea păcatului. Nu există ceva mai benefic, nu există un avantaj sau un serviciu pe care ți l-ar putea cineva face mai mult în această dimineață, decât să vină cineva, ca și altă dată la David, și să-i prezinte o istorioară
Și în istorioara aceea David să fie lăsat să spună judecata pentru el. Și prorocul lui Dumnezeu să spună, tu ești omul acela. Cel mai mare beneficiu în această dimineață pentru sufletul tău ar fi ca Duhul lui Dumnezeu să te convingă de păcat. Ar fi ca degetul lui Dumnezeu să fie îndreptat asupra ta și să zică, tu ești omul acela. Să-ți descopere păcatul. Pentru că atâta vreme cât păcatul îți este acoperit, ți se usucă oasele cum se usucă pământul de seceta verii. Atâta vreme cât ții păcatul nemărturisit, Dumnezeu te strânge, îți crapă oasele, îți piere bucuria, îți piere mărturia, îți piere dorul și setea de viață. Este ceea ce face păcatul. Dar în această dimineață mă rog ca Dumnezeu să mă folosească ca și altă dată pe Natan și degetul lui Dumnezeu să fie îndreptat asupra ta, să zică, da, eu sunt omul acela, eu sunt femeia aceea. Și păcatul să fie descoperit, pentru că numai descoperit, numai așa poate fi izbăvit. Dacă nu este descoperit, nu poate fi izbăvit, sau iertat, sau ispășit. Și diavolul, și Duhul Sfânt sunt interesați în păcatul tău. Și diavolul este interesat în descoperirea păcatului tău. Modul cum diavolul lucrează este felul următor. Diavolul vine și îți prezintă ceva seducător. Îți prezintă o schemă de-a lui în care ești invitat să guști din păcat, să te înfrunți din el, să te bucuri de el și îți spune totul este secret. Asta este cortina care este atrasă. Dacă faci asta, poți să te bucuri de păcat, nu știe nici soția, nu știe nici prieten, nu știe nici biserica, nu știe nici pastorul. Te poți bucura de păcat, te poți bucura de minciuna aceea, te poți bucura de schema aceea de a face rost de mai mulți bani, te poți bucura de gratificarea acelei porniri în felul următor. Și asta este specialitatea diavolului, să te incite, să aprindă poftele care sunt în tine, să vină cu schemele și cu planurile lui și să zici totul poate fi făcut fără să suport consecințele imediatele păcatului meu. Dar după ce diavolul te-a tras în trapa lui, după aceea știi ce face. După aceea trage cortina la o parte și ia toba și cum era altă dată în satele noastre când se făcea un anunț public, începe toba și spune, atenție, atenție, se aduce la cunoștința publică și începe să spună păcatul tău. Și ce se desfătează diavolul când a putut să te încarce cu noroi și cu murdărie în fața oamenilor? Și să te prezinte câte rău ești, câte murdar ești, și apoi să spună ce cauți tu între pocăiți. Și să te umple de rușine după ce ai făcut păcatul în fața faților, să nu mai ai ce căuta în biserică. Și apoi să te acuze la tronul lui Dumnezeu și să spună acuzatorul numărul unu a fraților înaintea tronului Dumnezeu cu păcatele noastre să meargă și să spună de ce Dumnezeu îl binecuvântezi, de ce îl primești, de ce ascult rugăciunile, nu uite ce păcate a făcut și zi și noapte ne acuză înaintea lui Dumnezeu. Acum aș vrea ca în această dimineață să distinge în ce constă convingerea Duhului Sfânt pe care o duce Duhul cu privire la păcat și în ce constă acuzația satanică, care este și el acolo, în a descoperi păcatul nostru. Pentru că există o diferență și aș vrea să o vedem diferența aceasta și să găsim sănătate spirituală și sănătate pentru conștiința noastră, să putem ieși de aici cu adevărat vindecați, eliberați de toată acuzația satanică, cu o inimă curată și cu părtășie cu unii cu alții, părtășie cu Dumnezeu. În primul rând, convingerea Duhului Sfânt este o convingere legitimă. Ce înseamnă aceasta? Convingerea legitimă înseamnă că Duhul lui Dumnezeu ne convinge de păcat, ne convinge de enormitatea păcatului, ne convinge de judecata păcatului și apoi ne îndreaptă și ne împinge la cruce, la Golgota, unde este iertare pentru păcatele noastre și după aceea se oprește. Pentru că sângele lui Iisus Hristos curățește orice păcat mărturisit. Asta este legea divină. Duhul lui Dumnezeu ne arată păcatul, ne arată grozăvia lui, ne face să nu mai suportăm povara păcatului și apoi ceea ce face cu noi ne îndreaptă la cruce. Cât dintre dumneavoastră ați citit călătoria pelegrinului sau creștinului sau pilgrimici, progress. În asta se prezintă pelerinul nostru în drumul spre cer, că dintr-o dată este convins de păcat. Și dintr-o dată își dă seama că stă în cetatea pierzării. Și iese din cetatea pierzării și stă cu păcatele care sunt grele pe umerii lui și încearcă să scape de ele și nu poate să scape. Și este experiența lui John Bunyan, care a scris această călătorie, că el nu știa cum să scape de povara păcatelor. Era acolo Duhul lui Dumnezeu care îl convingea de păcat, care îi arăta enormitatea păcatului și avem nevoie toți de această iluminare a minții, de convingerea conștiinței noastre, de devastarea și de catastrofa pe care o duce păcatul în viața noastră. Și fără de ea, poate să vorbească Billy Graham, poate să vorbească cel mai mare evanghelist sau cel mai mare proroc al lui Dumnezeu în zadar, că nu simțim cercetarea lui Dumnezeu, dacă Duhul lui Dumnezeu ne descopere păcatul, neprihănirea și judecata lui Dumnezeu. Dar odată ce a descoperit-o, povara aceasta uriașă, nu putem scăpa de ea. Și cineva, când a ieșit în câmpie la pelerinul nostru, i-a arătat să meargă pe muntele acela. Și era muntele legii lui Dumnezeu. Și cu cât se urca mai sus pe muntele acesta, panta era mai pesișă, greutatea era mai grea a păcatelor lui și îl trăgea în jor și în epuizare cade la coala muntelui, neputând să satisfacă legea divină a lui Dumnezeu. Și atunci cineva vine și arată muntele și dealul Golgotei. Și pelerinul nostru cu povara de păcate merge pe dealul Golgotei. Și când ajunge pe vârful dealului și îl vede pe Hristos, pleacă genunchi în fața crucii și întaie grumazul și smerește inima și atunci din toată simte că povara este luată, că se rostogolește în abisul uitării și nu mai este liber. Asta este experiența pe care Dumnezeu vrea să dea tuturor în această dimineață. Convingerea păcatului să ne ducă la cruce și acolo la cruce sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Și acuzația s-a terminat. E legitimă. Nu mai are rost acuzația. Pe când diavolul este marele expert. Este marele expert. Este acela de a duce mereu și mereu păcatele noastre înaintea noastră. Păcate care le-am făcut, păcate de care ne-am părut rău, pe care le regătăm, păcate de care ne-am cerut iertare și diavolul le aduce mereu pe tapetul conștiinței noastre. Este acuzația demonică. Nu vă lăsați pradă de el.
Doi bărbați stăteau de vorbă și unul dintre el spune: „Mai, ce mai face soția care e relația dintre voi?” Și celălalt spune: „Mai, problema pe care o am eu cu nevastă mea este că ea este istorică.” Hei, mai nu se zice istorică, ci se zică isterică. Nu. S-ar putea ca a ta să fie isterică, dar ea este istorică. Ce vrei să zici cu chestia asta? Ce vreau să zic este că ori de câte ori avem un conflict, nevastă mea face istoria tuturor creșterilor mele. De când ne-am cunoscut, le ia toate pe rând și le aduce mereu și mereu pe tapet. Nu uită una din ele. Este una dintre istoricii cei mai profesioniști în a înregistra fiecare din greșelile mele. Așa este diavolul. Este istoric. Îți ține toate greșelile.
Îl aduce mereu și mereu pe tapet. De aceea acuzația lui este nelegitimă. Pentru că odată ce sângele lui Iisus Hristos a fost aplicat peste păcatul nostru, Dumnezeu este Cel ce nu-și mai amintește de păcatele noastre. Îndepartă fără de legile noastre de la noi, cum departă răsăritul de apus. Le aruncă în mare uitării, pentru Dumnezeu nu mai sunt, nici pentru noi, dacă pentru Dumnezeu nu este. Convingerea Duhului Sfânt este una legitimă, acuzația demonică este una ilegitimă. Apoi, convingerea Duhului Sfânt este una specifică. Duhului Dumnezeu nu ne acuză în mod vag ca și diavolul. Acuzația diavolului este una vagă generală de imbecilitate pe care te-o dă. Pe când Duhul Sfânt te convinge în mod specific. Este ca și cum te duci la doctor. Te duci la doctor, ai o stare în asta de prostrație, temperatură, nu te simți bine și te duci și doctorul te examinează și după ce te ascultă la plământ, după aceea se face palpare. Și când te palpează și pune degetul pe o parte și pe alta și într-o dată, acolo, domnul doctor, acolo mă doare. Și pune exact degetul pe acea nevrită intercostală sau pe acea loc de pleurezie și acolo te doare și îți depistează boala. Așa face Duhul Dumnezeu. Te convinge în mod specific, nu la modul vag și evaziv, ci la modul în care ai greșit. Pentru păcatul acela să te corectezi. Apoi, convingerea Duhului Sfânt este una răscumpărătoare. El te îndreaptă la Calvar, pentru ca apoi să îți dea bucuria mântuirii. Acuzația demonică este una depresivă, de disperare. Să faci ca și Iuda. Îți pare rău de ceea ce ai făcut? Ia-i un ștrag și te duci să te spânzuri. Nu mai știi, îți pare rău de ce ai făcut, de ceartă pe care ai făcut-o, ia-i o sticlă cu medicamente plină și o bei, ca să treci dincolo. Asta este ceea ce face acuzația demonică. Este una ca să aducă depresie, disperare și să zici să termin cu lumea aceasta. Pe când convingerea Duhului Sfânt este una răscumpărătoare. Te duce la Hristos și de la Hristos te ia plin de bucurie. Spălat și curățit în noi și cu o nouă dorință de a trăi viața pentru Iisus Hristos. Aceasta este diferența dintre descoperirea păcatului făcută de Duhul Dumnezeu și dintre acuzația demonică făcută de duhurile răutății. Punctul final este acesta. Dezlegarea de păcat. Cum am putea să avem o inimă curată? Cum putem să fim izbăviți de ceva ce nimic în lumea aceasta nu poate ca să spele, să curățe? La Consiliul Religiilor din 68 de la New York, unul dintre vorbitori a zis, domnilor, întrebarea mare este aceasta. Este ceva în lumea noastră care poate să șteargă sângele de pe mâna lui Macbeth? Este o piesă celebră de teatru al lui Shakespeare, în care Macbeth îl ucide și mâinile sunt mânjite de sânge. Și apoi este chinuit de coșmarul cumplit. Pentru că se scoală în fiecare noapte și încearcă să spele mâinile de sânge și nimic nu-i poate spăla sângele de pe mâini. Și întrebarea acestui vorbitor sau acestui reprezentant a religiilor lumii, este ceva în lumea noastră care poate spăla sângele de pe mâinile lui Macbeth? Sau cu alte cuvinte, este ceva în lumea aceasta care poate să spele petele de pe conștiința ta. Este ceva în lumea aceasta care poate să spele amintirea unui avort pe care l-ai făcut și strigătul copiilor care te chinuie noaptea? Este ceva în lumea aceasta care poate să spele conștiința aceea unei experiențe sexuale pe care ai avut-o ilegitime și care nu știi cum vei sta în fața soțului și mai mult în fața scaunului de pământ lui Dumnezeu? Este ceva care poate să ne spele conștiința, să ne uităm în propriul ochi dimineața când ne sculăm, fără să ne se umple față de rușine? Este ceva în această lume? Nimic nu mai este de prețios ca și acest leac, această iertare pe care numai Dumnezeul creștinismului o poate aduce. Femeie din România, profesor, a venit la un pastor și a zis: Domnule pastor, sufletul mi este întristat și muncit groaznic. La viața mea am făcut 13 avorturi. Și de ani de zile nu pot dormi. Pentru că în fiecare noapte, cei 13 copii vin și plânsul lor mă chinuie groaznic. Și n-am liniște și pace. Și am încercat consiliere psihologică, am încercat medicamente, am încercat tot ce este posibil în lumea aceasta ca să pot să am și o noapte de odihnă. Și în disperare am venit la dumneavoastră. Domne, este la voi o soluție ca să poată să-mi dea somn și mie după ani de zile? Și omului Dumnezeu a zis: da, Doamne, este. Sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curățește de orice păcat. Știi să te rogi? Nu știu să mă rog. Atunci spune după mine rugăciunea aceasta. Și omul lui Dumnezeu se roagă cu această femeie. Și femeia, după ce spune rugăciunea de pocăință, de cerere de iertare, de credință în sângele lui Iisus Hristos, care o curățește de orice păcat, se ridică și spune: Domnule pastor, să nu-ți bat joc de mine. Eu sunt o femeie negrăjită și muncită. Chiar așa de simplu, atâta tot. Nu trebuie să fac canone, nu trebuie să mă duc în genunchi kilometri întregi, nu trebuie să fac pomei la săraci. Nu, Doamne, nu trebuie să faci nimic, ci doar trebuie să crezi că sângele lui Iisus Hristos te curățește de orice păcat. Și femeia s-a dus acasă și dimineața următoare a venit la pastor și a zis: Domnule pastor, ați avut dreptate. Domnule pastor, sângele lui Iisus Hristos m-a curățit și pe mine. De acum și eu am pace. Am avut o noapte în sfârșit liniștită după ani de zile. Aveți dreptate. Și femeia profesoară și-a riscat poziția, s-a botezat și a devenit o membră a bisericii. Pentru toți cei care sunt cu conștiința încărcată într-un fel sau altul aici, este ceva care poate să spele petele de sânge de pe mâinile lui Mâmbea sau mizeriile de pe conștiința noastră. Nu cred că este ceva mai minunat decât să poți să simți iertarea lui Dumnezeu, o baie curată care să-ți împrospăteze viața și să-ți dea un nou început. Cum? cum să fii dezlegat de păcat. Și această dezlegare de păcat trebuie să fie în felul următor. Se face prin mărturisirea păcatelor. Dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este drept și credincios să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Cum trebuie să ne mărturisim păcatele? Păcatele trebuie să fie mărturisite în mod continuu. În fiecare zi trebuie să ne mărturisim păcatele. În momentul când ai păcătuit, în momentul când ai greșit prin neveghere, du-te imediat înaintea lui Dumnezeu, spune: Doamne, iartă-mă, iartă-mă că am spus o vorbă repezită, iartă-mă că am spus o vorbă care nu trebuia să spun, iartă-mă că privirea mea s-a lipit mai mult decât trebuia să stea în locul acesta, iartă-mă pentru gândul acesta de răzbunare pe care l-am avut, iartă-mă pentru ispita aceasta pe care am avut într-un fel sau altul, iartă-mă, Doamne, și spală-mă și umple-mă din nou și dă-mi putere să fiu curat și înfășoară-mă în armătura lui Dumnezeu, dă-mi harul să pot sta împotriva atacurilor celui rău. Roagă-te imediat pentru curăție. În momentul când îți intră un nisip în ochi, ce faci? Deci lasă că săptămâna viitoare sunt ocupat, peste două săptămâni cred că va fi o întâlnire de familie și atunci îmi scot nisipul din ochi. Nu imediat, oriunde ești, lași totul, ia-și mașina acolo, tragi pe dreapta și rogi pe cineva: Doamne, scoate-mi nisipul din ochi. De ce sufletul nostru să fie mai puțin sensibil decât lumina ochilor? De ce? De ce sufletul nostru să stea în balast și în mizerie, dacă ochiul nostru nu poate să stea cu particule care să-l irite? Mărturisirea noastră trebuie să fie una continuă. Apoi, mărturisirea noastră trebuie să fie una completă. Este un scandal în familie. Și mergeți la culcare și Duhul Dumnezeu vă îndeamnă să nu apună soarele peste mânia voastră. Și mai este încă respect de Cuvântul lui Dumnezeu și vreți ca să terminați mânia aceea și veniți să vă mărturisiți înaintea lui Dumnezeu și începeți în felul următor: Doamne, am greșit, dar Tu știi că ea a avut partea cea mai mare de vină. Sau el a avut partea de vină și eu am fost provocat, eu am fost de fapt manipulat de pornirile lui. Nu ține înainte lui Dumnezeu. Mărturisirea trebuie să fie una completă, fără justificări, fără raționalizări, fără propte care să îți susțină cazul, ci să mărturisești 100% vinovăția pe care o ai. Este ceea ce a scris un om de la un cetățean american la IRS, Internal Revenue Service, în care a scris următoarea scrisoare: Domnule, aici sunt $175 pe care vi-i datorez în taxe pe anul trecut. După care pune un PS post scriptum. Dacă nici după aceasta conștiința nu-mi dă pace, vă trimit și restul. Cam așa suntem noi. Mărturisim de jumătate, parțial, cu justificări. Trebuie să mărturisim 100%. Continuu, complet și cu confidență. Să mărturisim cu încredere. Cu încredere că dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu ne iartă păcatele, ne curățește de orice nelegiuire, uită păcatele și ne dă un nou început. Asta este frumusețea Dumnezeului nostru, îndelung răbdător, bogat în îndurare, care ține dragostea până la mii de neamuri de oameni. Asta este Dumnezeul nostru. Un om care a căzut în păcatul curviei s-a dus la pastor după mai mulți ani de zile, muncit fiind de păcatul acesta. S-a dus la pastor și a zis: Domnule pastor, viața-mi este mizerabilă. Atunci, în anul cutare, am căzut în păcatul curviei, îmi pare rău, l-am Am încercat să corectez viața, de atunci n-am mai căzut, dar nu știu cum să pot să scap de urmările care sunt în conștiința mea pentru ce am făcut. Și pastorul, om înțelept, îi spune: ce ai făcut pe acolo? Ai mărturisit păcatul acesta înainte lui Dumnezeu? Domnule pastor, nu odată, cel puțin 1000 de ori am mărturisit păcatul. Omule, trebuia o singură dată să mărturisești păcatul și apoi de 1000 de ori să lauzi pe Dumnezeu că ți-a iertat păcatul. Să lauzi pe Dumnezeu că este bun. Să-ți lauzi pe Dumnezeu pentru că te-a făcut o ființă nouă. Mărturisirea păcatelor trebuie să fie confidentă. Este Dumnezeu care așteaptă ca să ne mărturisim și odată mărturisit să avem această încredere că cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi negat sau stricat, că dacă a zis că El ne iartă păcatele dacă ne mărturisim, să credem că ne iartă păcatele. Dumnezeu nu este un Dumnezeu înșelător, un nisip mișcător, este un Dumnezeu care stă în spatele cuvântului Său. Și în această dimineață, fiecare stăm înaintea lui Dumnezeu și înaintea Duhului Sfânt, cu lumea noastră, pe care numai noi și Dumnezeu o știe. Țin minte că au venit două fete care erau sub 14 ani și care au mai mărturisit anumite păcate pe care le-au făcut și din cauza cărora nu au putut avea liniște și pace. Și ne-am rugat împreună, după ce și-au mărturisit păcatele și au fost eliberate și n-au mai avut coșmarul și n-au mai avut frământările acelea lăuntrice care le chinuiau teribil. Frate și soră, păcatul este înșelător. Păcatul este devastator. Lasă Duhul Dumnezeu să-L lumineze. Lasă Duhul Dumnezeu să-L scoată la iveală. Mărturisește-ți păcatul. Dacă ai greșit înaintea oamenilor, mărturisește înaintea oamenilor. Mărturisește înaintea oamenilor. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele curate. Dar ți-am mărturisit păcatul și nu mi-am ascuns spre de legea și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea orice om evlavios să facă, la fel, la vremea potrivită. Să facă orice om evlavios să-și mărturisească păcatele public, dacă le-a făcut public. Dar dacă le-ai făcut între tine și Dumnezeu, cere iertare înainte de Dumnezeu. Cere-i complet și cere-i cu confidență, cu încredere că Dumnezeu ne iartă. Haideți să lăsăm în această seară ca Dumnezeu să ne dea o inimă curată. Poate sunt unii care sunt atrași de pornografie. Poate sunt unii care sunt atrași de pahar. Poate sunt unii care sunt atrași de bani. Poate sunt unii care au amărăciune vechi, resentimente, poate chiar ură, împotriva fraților, împotriva celor din familia lor, împotriva celor care sunt în biserică. Poate sunt surori care au acest viciu al limbuției, al clevetirii, în care au împroșcat cu noroi pe alții. Și acum trebuie să stea în aceeași biserică cu persoana aceea pe care au împroșcat cu noroi. Numai Dumnezeu știe ce este în sufletul fiecare. Lăsați în această dimineață jetul de lumină al Dumnezeu să vă lumineze. Mărturisiți păcatele și apoi lăsați sângele lui Hristos să ne curățească orice păcat. Să ieșim de ei cu o inimă curată.